Ok, så velkommen. Jeg skal snakke en halvtimmes tid for dere om kvantemekanikk på datamaskiner og som et verktøy i kjemisk forskning og industri. Så dette mitt navn, Trygve Helgaker, så jeg ansatt ved Kjemisk Institutt. Men som vi ser, det vi anvender fysikk på kjemi. Og jeg går gjennom dette her, og så hvis jeg får noen filmer til å fungere til slutt, så skal vi se på det også. Men det får vi se på. Så, da setter vi i gang. Kjemi antar jeg at dere har på et eller annet nivå hatt. Og dere vet jo godt at det er læren, eller hva skal jeg si, vitenskapen, litt fint sagt, om stoffer, egenskaper, sammensetning, reaktivitet og så videre. Og dere har helt sikkert merket at kjemi er helt komplisert. Altså det er masse forbindelser, et hav av dem egentlig. Kompliserte strukturer, reaksjonene er kompliserte, vanskelig å vite hva som foregår og ikke foregår når noe settes i gang. Så man lurer kanskje av og til på hvorfor ser forbindelsene ut som de gjør, eller hvorfor har de strukturer de har? Og har dere noensinne lurt på hvorfor de aldri slites i stykker? De kan leve milliarder av år, og de er like gode. Hvorfor reagerer noen forbindelser med hverandre, og andre reagerer ikke? Hvorfor er noen svært stabile, mens andre er veldig reaktive? Og hvorfor er verden oppfører de seg så forskjellig når de bestråles? Vi vet at en del molekyler ødelegges, for eksempel av UV-stråling. Det skjer i vår kropp når vi er utsatt for UV-stråling. Andre ødelegges ikke. Hvorfor ødelegges de ikke av synlig lys? Så, dere har sikkert fått servert mange svar på disse spørsmålene, eller delsvar i hvert fall. Så vi har et hav av ulike forklaringsmodeller. Men så er spørsmålet, kan vi forstå dette litt mer fundamentalt? Utifra færre prinsipper. Og da er det greit å gå 100 år tilbake. I 1911, kun 100 år siden, så begynte vi å skjønne hvordan atomer og molekyler var bygget opp i detalj. Nemlig at man skjønte at atomer bestod av en tung kjerne i midten og elektroner rundt. Og dette skyldtes noen eksperimenter som man gjorde i Storbritannia. Man skjøt inn alfapartikler på atomer, eller på en folie. Og så observerte man hvor disse partiklene traff en skjerm bak, en fotografisk plate. Og man hadde forventet, eller Rutherford hadde ventet, at dette de stort sett skal gå tvers gjennom. Men det han fant i sin store overraskelse var at det i stort sett gikk de rett frem. Men av og til ble de sendt helt ut til siden eller bakover. Hvordan skal man skjønne dette? For den idé man hadde først var at man hadde kanskje noen ladninger. Og så var de partikler kanskje, de var i en eller annen en slags sky av positiv ladning. Men det kan man ikke forklare eksperimentene utenfor en sånn modell. Så dette var den gamle Thomsons modell. Rutherford forklarte at atomet hadde nesten all massen i sentrum, og så var det noen elektroner som var veldig lette som beveget seg rundt. Og stort sett gikk disse alfapartiklene, positive ladepartikler, tvers gjennom, de traff ingen partikler, men av og til traff de kjernen, og da spratt de tilbake eller til siden. Så han skjønte at det måtte bestå av en tung kjerne og lette elektroner rundt. Og de visste jo at dette var ladete partikler, og det var elektrostatiske krefter, tiltrekning mellom kjerner og elektroner, og mellom elektronene. Elektronene skulle frastøtte hverandre. Kjernene, de skulle tiltrekke hverandre i molekyler, mens de skulle frastøtte hverandre de også, mens elektronene i kjerner, de skulle tiltrekke hverandre. Men når man så hadde modellen her, så var det noe som ble helt uforklarlig. Og det var at hvis du har ladete elektroner som beveger seg rundt noen kjerner, så vil de falle, de skal klassisk falle ned på kjernen. Dette er partikler, ladepartikler i bevegelse, de skal sende ut stråling og bare falle ned på kjernen og legge seg til ro der. Så modellen hadde problem, for de klassiske lovene tilsa at det skulle kollapse til nøytrale partikler alt sammen, og all materie blir borte. Så hvorfor av verden er de da så stabile? Så det var nye spørsmål som dukket opp. Så jeg husker, det ikke mer enn 100 år siden. Det som skjedde var at kvantemekanikken ble utviklet omtrent samtidig, som, gjerne som en følge av disse oppdagelsene. Og det var i grunnen allerede på gang av andre årsaker også. Og elektronene følger altså rett og slett ikke Newtons klassiske lover, de følger noen andre lover, kvantemekanikkens lover. Og dette er nærmest den eneste ligningen jeg skal ha her i dag. Jeg har bare skrevet den opp for å ha den skrevet opp, for det er en veldig viktig ligning, det er den vi skal løse hele tiden. Det viser seg at elektronenes oppførsel, hvis jeg kan kalle det det, den er beskrevet av noe vi kaller en bølgefunksjon. Har du hørt om den? Har du hørt om Schrödingers ligning?
Ja.
Så hva er en bølgefunksjon? Jeg kaller den psi her, og det er tatt et tall på den, for det finnes forskjellige bølgefunksjoner for alle systemer. Så det er en funksjon. Det er akkurat som i hvert punkt i rommet er det en verdi til den funksjonen. Og det var en ligning som bestemmer den, som ble funnet av Erwin Schrödinger i 1926. Og her har jeg som sagt skrevet den opp for hydrogenatomet, elektron i hydrogenatomet. Og det dere ser at det er en funksjon psi n, og den er vår ukjente. Den står overalt i denne ligningen. Og når vi går inn og deriverer den to ganger i x-retningen et punkt, og legger til andreverert i y-retningen og z-retningen, og ganger den med disse konstantene her, og så legger vi til et ledd hvor vi har 1 over avstanden til kjernen, ganger ladninger og noe lignende. Når vi gjør det, så skal vi få ut et tall ganget denne funksjonen vår. Så denne ligningen kan man løse, finne alle mulige løsninger. Det finnes faktisk uendelig mange løsninger til denne ligningen. Og de teller vi oppover fra psi 1, psi 2, psi 3 og så videre. Og alle disse har hver sin energi. Og så sier man, alle disse løsningene, disse funksjonene, de svarer til en mulig tilstand av elektronene, en måte elektronene kan være på i et atom, i hydrogenatomet. Det kan ikke være på andre måter enn disse svarene til disse tilstandene. Og til hver tilstand, legg merke til, så følger den energi. Og det er elektronets energi. Det viktige er at elektroner kan ikke alle mulige energier. Vi er jo vant til det klassisk, at du kan ha all mulig energi til en ball, for eksempel. Den kan ligge i ro, den kan ha litt mer bevegelsesenergi, eller litt mindre, alt mulig. Avhengig av hvor mye energi vi gir den. Men det er ikke mulig for et elektron. Det kan kun ha visse karakteristiske energier. Første energi, annen energi, og den kan ikke ha dette imellom. Den kan ikke ha noe imellom. Dette er det vi kaller kvantisering. Vi sier at energien til elektronet i hydrogenatomet er kvantisert. Og vi kan telle opp de ulike mulige energiene. Så det er energien, det kan vi kanskje lett skjønne, men hva i all verden er bølgefunksjonen psi, hva uttrykker den? Og det var det Max Born som fant ut samme året. Max Born er bestefar til Olivia Newton-John, som spilte i Gris. Men han fant ut hva bølgefunksjonen er. Han sa at kvadratet av bølgefunksjonen, det er da et positivt tall, den forteller oss hvor elektronene med størst sannsynlighet vil bli funnet hvis vi prøver å bestemme hvor det er. Men det er ikke noe sted før vi prøver å finne det. Når vi prøver å finne det, så vet vi ikke hvor vi vil finne det, men denne funksjonen her, når vi har løst den og kvadrerer den, forteller oss hvor det er mest sannsynlig å finne elektronene hvis vi prøver å finne det. Så dette er bildet av Schrödinger. Og her er en litt grimmere Max Born. Ok. Så dette var 1926, det var 15 år etter man fant ut om elektroner i atomkjerner. Hvordan ser bølgefunksjonen ut? Her er plott av bølgefunksjonen, den ser ikke så interessant ut for hydrogenatomet. Dette er den tilstanden hvor elektronen har lavest mulig energi. Det kan ikke ha lavere energi enn det det har i den såkalte grunntilstanden. Det er der det faller til ro hvis det faller til ro. Og da ser bølgefunksjonen sånn ut, hva er dette for et plott? Kjernen er i midten. Og jo lysere det er her, hvor mer sannsynlig er det å finne elektroner der. Så det er en slags sky rundt kjernen. Og med størst sannsynlighet for å finne elektroner i området rundt kjernen og mindre og mindre lenger ut. Så tenk på elektronene som de oppfører seg, som de beveger seg, danner en slags sky rundt kjernene. Det betyr ikke at de er en sky. Det betyr at hvis du prøver å finne den, så er det mest sannsynlig å finne den der denne skyen har størst tetthet. Men jeg sa at denne ligningen har uendelig mange løsninger, så la oss se på noen andre. Og da kan vi se at da dukker det mange merkelige situasjoner opp, eller ulike måter elektroner kan være på i hydrogenatomet. Her er de. Og alle andre tilstander, de som ikke er grunntilstand, de kaller vi eksiterte tilstander. De eksiterer opp fra grunntilstanden. Og de er høyere energier. Og dette er den tilstanden av de eksiterte som har lavest energi. Her ser du fortsatt en sånn ringe rundt, og dette er litt høyere. Dette er andre tilstander, og du ser at her har vi mange merkelige mønster. Hvis elektronene er i den tilstanden der, så vil vi av og til finne det her, av og til der, aldri her. Og den der er en annen struktur. Så du ser at elektronene kan være på veldig mange, uendelig mange måter, kan det, ulike tilstander kan det befinne seg i et atom, ja. Ja, jeg får beskjed om å gjenta spørsmålene. Så hva står disse tallene for? Det er såkalte kvantetall, heter det. Det er de som beskriver Bøhm-misjonen. Så her bruker vi tre tall til å beskrive det, ikke ett, men det er en teknisk detalj, sånn sett. Det forteller hvilken energi det har, det forteller hvilken bevegelsesmengde det har, og andre ting. Ja.
Er det de samme tallene som du satt inn, eller XY satt inn den andre?
Nei, de tallene er det der ene tallet der, som består av flere tall i virkeligheten. Man kan bruke ett tall, men så kan man også bruke flere tall, avhengig av hvordan man vil best forklare det. Så dette, x, y og z, er koordinatene i rommet. Ok, så det dere skal være klare over er at vi har, elektroner kan være på uendelig mange forskjellige måter. Det kan ha forskjellige tilstander i hydrogenatomet, men det finnes mange måter det ikke kan være på. Og hver tilstand har sin energi, og den kan ikke andre energier enn de som fremkommer som muligheter av disse tilstandene. Ok, så kommer en slags forklaring på hvorfor ikke elektroner faller ned på kjernen. Hvorfor i verden faller ikke bare elektroner ned på kjernen og blir liggende i ro? Og da er det en annen person som har vært viktig på den tiden. Det var Werner Heisenberg, tysker. Og i 1927 så fremsatte han usikkerhetsrelasjonen, den dere har kanskje hørt om. Dere har hørt om Schrödingers katt, det er i grunnen alle. Og han sa at i kvantemekanikken har ikke alle målbare størrelser en skarpt bestemt verdi. Det var det han som innså det. Det fulgte fra Schrödinger-ligningen, og han innså dette. Så alt vi kan måle er vi vant til. Vi kan ha en skarp verdi. Det er bare om å gjøre målet skarpest nok, mest mulig nøyaktig. Men i kvantemekanikken er det ikke slik. For eksempel vet vi ikke hvor elektronene er på forhånd før vi måler det. Og derfor er det en usikkerhet i posisjon til elektronene. Samtidig så har elektronen en usikkerhet i dets bevegelsesmengde, og det kaller vi delta P. Okay? Og det er ikke noe med unøyaktige målinger å gjøre, slik er verden. Så det Heisenberg sa var at produktet av usikkerhet i posisjon ganger usikkerheten i bevegelsesmengde er større enn et svært lite tall, som her står som H-2. Det er svært lite. Og hvilken konsekvens har dette prinsippet? Jo, la oss nå prøve å tenke oss hva som skjer hvis et elektron prøver å falle og legge seg til ro på kjernen. Det beveger seg inn mot kjernen. Usikkerheten i posisjon blir mindre og mindre inntil den er null, fordi vi vet hvor den er. Vi vet at elektronen er på kjernen. Skal denne ligningen da være oppfylt, som den må være, så må usikkerheten i bevegelsesmengde være uendelig stor. Det må vokse, usikkerheten i bevegelsesmengde blir større og større etter hvert som elektronen legger seg til ro på kjernen. Og for å ha stor usikkerhet i bevegelsesmengde, så må du rett og slett ha stor bevegelsesmengde. Det er ingen annen måte å få det til på. Så når du faller ned på kjernen og prøver å legge deg til ro, så begynner du å bevege deg mer og mer, og du får høyere og høyere kinetisk energi. Så din totale energi synker ikke ved å falle til ro. Den øker, bare øker. Du klarer ikke å legge deg til ro. Elektronene klarer ikke å legge seg til ro. Du må finne kompromiss mellom å være tettest på kjernen og ha lav potensiell energi, for det er nær kjernen som har motsatt ladning, og ikke beveger seg for mye. Og den beveger seg mer og mer jo tettere den kommer på kjernen. Så denne tilstanden, grunntilstanden, det er det beste elektronene klarer å få til å legge seg i ro. Dette er et bilde, tenk dere et bilde hvor vi tar bilder av elektronene, masse tidspunkter, Og bøgemosjonen ser da, da der de mulige posisjonene ser sånn ut. Kjernen i midten. Dette det nærmeste klarer å legge seg til ro. Så det legger seg til ro slik man forventet, men det legger seg til ro på en litt annen måte. Dette det nærmeste det kommer å ligge i ro. Han her var bare en 25 år den gang. Så det var, alle disse var temmelig unge da de gjorde sine ting. Men han hadde fin hatt da. Ok. Litt igjen om tilstander og kvantesprang og litt om kjemisk binding før vi går inn på kjemi igjen. Så det viktige er å bare få med seg at disse elektronene som danner atomer og molekyler, de kan kun eksistere i visse tilstander, ikke andre tilstander. Og de kan hoppe mellom disse tilstander, det kaller vi kvantesprang, det har dere sikkert hørt om. Kvantesprang hopper den fra en tilstand til en annen, enten opp i energi eller ned i energi. Og for at energien skal være bevart, for å hoppe opp i energi, så må vi tilføre energi. Det kan vi gjøre ved å bestråle med lys med fotonpartikler. De treffer dette, og så kan den hoppe opp hvis den har akkurat nok energi til å gi fra seg dette. Eventuelt, når det er kommet opp, så kan de sende ut energi, og da sender de ut lys. Så, her har vi en rekke nivåer i hydrogenatomet, den grunntilstanden. Vi har høyere tilstander her. Og så kan du være oppe i en eller annen tilstand her oppe, og så kan du falle ned, og da sendes det ut energi av akkurat svar til forskjellen her, og det blir et foton med en viss energi, og det er foton med en viss farge. Så derfor får alle stoffer disse frekvensene. Hver linje her svarer til enten med at den faller ned, eventuelt det vi må tilføre for at den skal gå opp. Så det er ikke andre muligheter. Hvert stoff har sitt spektrum av de linjer som svarer til overganger i den forbindelsen. Så vi kan bruke det til å karakterisere, finne ut hva slags forbindelser det er på solen og andre planeter og så videre, ved å observere disse spekterne som er som fingeravtrykk for alle stoffer, og de svarer til alle de mulige overgangene mellom de tilstandene som er tillatt. Videre, sender vi inn et foton her, som har energi som ikke stemmer med noen overganger, så går fotonen forbi, og stoffet er gjennomsiktig. Vel, i kroppen vår så har vi masse forbindelser, og de er slik at de kan ta imot fotoner som svarer til UV-strålingsenergi. Og da skjer det noe med disse her, de går i stykker i hjernen. Men synlig er det stort sett upåvirket for, unntagen de molekylene i øynene som fanger opp lys. Ok, videre. Dere er vant til, som jeg sa, at vanlige makroskopiske systemer ødelegges med tiden, de blir slitt ned. Alt blir slitt og ødelagt med tiden. Det skjer ikke med kvantemekaniske systemer. Hvorfor det? De kan kun være i grunntilstanden eller en tilstand. Den tilstanden er alltid det samme. Det er ikke noe mulig å gjøre noe med den. Det er bare en måte å ha det på. Så det er ikke noe mulighet å slite på det. Det er alltid det samme. Ja?
De kvantesprangene, ja? De navnene, kommer de fra noen spesielt sted?
Hvilken? Disse her, ja. Ja, ja. Dette var folk som studerte disse spekterne i århundre før 1800-tallet. Og de så linjer, men de klarte jo ikke å tolke dem, men de studerte meget i heide og bestemte dem meget grundig, og de fikk sine navn på disse her. Og det var en sveitsisk skolelærer som het Balme som begynte å nøste opp hva systemet var, og man skjønte ikke helt før det var helt klart der Schrödinger hadde sin ligning, han kunne reprodusere alle disse linjene med den ligningen. Men dette er spektroskopikere fra 1800-tallet alle sammen. Så av og til skal man bare arbeide og arbeide, på en eller annen tidspunkt blir det nyttig. Så legg merke til, det er det i grunntilstanden, så er det i grunntilstanden, det er bare en måte å være på. Alle vannmolekyler i grunntilstanden er identiske, de kan ikke skjelles fra hverandre, de er for alle praktiske formål det samme. Og sånn vil de alltid være. Litt om kjemisk binding. Hvordan kan nøytrale atomer bindes sammen i molekyler? Jo, hvis du har et atom her, et atom der, så har de elektroner med seg, og de elektronene kan fordeles i mellomrommet mellom disse to atomkjernene. Da får de lavere kinetisk energi, og der liker de å være. Det betyr at kjernene, du har en kjerne her og en kjerne der, høyre og venstre knyttneve her, og mitt hode er elektronene på en måte mellom dem. De trekker begge på kjernene til seg, selv om kjernene har samme lading, så vi og de går fra hverandre, men begge trekkes mot elektronene som er i midten. Og på den måten virker elektronene som lim på kjernene i molekyler og holder dem sammen. Ok? Hva? I O2 så skjer det. Det er en opphopning. Elektronene, kjerneatomene kommer inn med elektroner, som trekkes inn, de elektronene vil inn i området mellom, for det er et større område, da kan de tiltrekkes begge kjerner samtidig, så de samles opp i midten når de har lavest energi, og trekker dermed kjernene og holder dem sammen.
Er det noen grunn til at strukturene på molekyler er som de er?
Ja. Dette skal vi snakke litt om. Men du kan også være i andre tilstander, hvor elektronene har høyere energi, men liker å være på utsiden av atomene. Da er atommolekylet ødelagt. Da faller det fra hverandre. Så, et atom kommer inn med elektroner, et atom kommer inn med elektroner, så ligger det et atom der og et der. Og her er det en liten opphopning av elektronfordeling mellom kjernene, og det henger sammen, og det har fått en lav energi som antydet her. Så kan du sende inn et foton i UV-området, og du er plutselig et kvantesprang til en annen tilstand, som er høyere energi, hvor elektronene er på utsiden. Husk for hydrogenatomet, hvor mange merkelige måter elektronene kan oppføre seg på, bare det atomet. Det er enda flere molekyler, og hvis de ligger på utsiden, så er disse kjernene avskjermet for hverandre, og de faller fra hverandre. Det er det som skjer når dere soler dere, og det ødelegger biologiske molekyler i din kropp. De sendes opp til en tilstand hvor ikke, de henger sammen lenger, og det faller fra hverandre. Ok, så vi har såkalte bindende og antibindende tilstander. Avhengig av hvor elektronene er i molekylet, i den tilstanden de har. Så, la oss komme nærme oss kjemien. Så, vi har sett litt på kvantemekanikken, og den forklarer mye, svært mye. Men spørsmålet er, kan vi bruke den til å beregne molekylers energier og egenskaper, i stedet for å måle dem, i og med at vi kjenner ligningen? Og det er det vi prøver i kvantekjemien, da løser vi Schrödinger-ligningen for molekyler. Vi prøver å ta den ikke bare for ett elektron, men for et atom, molekyl med 100 atomer og kanskje 5000 elektroner. Og det er det vi kaller mangepartikkelproblemet. Dette er illustrert her ved et lite molekyl som har 1, 2, 3, 4, 8 kjerner. Tenk på dette som kanskje metan. Og så er de svarte flekkene alle elektronene. Husk at mellom alle kjernene så virker det frastøtinger, og det er her røde streker. Det er alltid frastøtinger mellom alle elektronene også, men så er det tiltrekninger mellom motsatt ladete, altså elektroner og kjerner, og det er grønne streker. Så disse beveger seg alt sammen hele tiden. Mest elektroner, for de er så mye lettere. Og så spørs om det henger sammen i en struktur. Og det er et samspill i alle disse her samtidig, og det er det man kaller mangepartikkelproblemet. Vi vet ligningen, den er vanskelig å løse, for det er masse partikler her. Og vi skal løse og finne løsning for alle disse elektronene samtidig. Og hvis et elektron beveger seg, så vil det påvirke alt annet. Så dette er et såkalt mangepartikkelproblem. Det er det samme problem vi har når vi skal prøve å beskrive baner av planeter rundt solen, for eksempel. Ja.
Det er en mye dataprogrammering, så du
bruker
ikke det
på hånd. Dette er en annen berømt mann. Paul Dirac, han var like ung som de andre fra Bristol. Det var den mannen som konstruerte 2 år etterpå Schrödinger-ligningen, den relativistiske kvantemekaniske ligningen. Han skrev «The underlying laws necessary for the mathematical treatment of a large part of physics», og så skrev han «And the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations that are too complicated to be soluble». De innså den gang at nå hadde vi ligningen til å beskrive kjemien fullstendig, men det er for mange partikler, vi kan ikke gjøre det i praksis. Så det var bare på en måte å gi opp. Det han ikke kunne regne med var at det kom en helt ny teknologisk utvikling like etter annen verdenskrig. Og da fikk vi verdens første elektroniske datamaskin, ENIAC, Electronic Numerical Integrated Computer, fra 1946. Det var en svær sak, 19 000 vakuumrør. Den veide 30 tonn og kunne regne 357 multiplikasjoner i sekundet. Og dette er det motherboard som vi kaller det i dag for den. Og dette er de første 4 programmerere i verden. Deres oppgave var å programmere den maskinen, og det gjorde vi å sette ledninger på forskjellige manerer. Det var ikke noe sånn, altså de gikk rundt og flyttet ledninger når de skulle regne ut noe nytt. Og dette var den neste maskinen, selve motherboard ble mindre og mindre. Tredje maskinen et maniac, for den regnte så raskt liksom. Så det begynte da, og dette var redningen, så etter mange år så har vi fått langt raskere computere av disse her. Også 4 kvinner, men de holder altså disse PlayStation, som er egentlig svært kraftige datamaskiner. Og hvor mye kraftigere er de? Altså vi har 50 år med utvikling, og ifølge Moores lov, som er en observasjon, så øker datakraften hver 18. måned uten at det koster mer. Det betyr at dagens regnemaskiner, de er 30 000 ganger raskere enn for generasjonssiden, og noen millioner ganger raskere enn det de hadde den gang. Ja? Nej, detta är nog spillre. Ja då. Dagens kraftigaste regnmaskiner kan ta 10-15 multiplikationer i sekunden. Detta är det man kallar petaflop. Och det är mer än 357. Så detta betyder att vi kan idag lösa problemer, och det har vi kunnat de sista 10-15-20 åren som var fullständigt otänkligt den gången. Man kan använda och lösa många partikelproblem. Och då har vi fått det vi kallar kvantkemi, den tredje väg. Och kvantkemin så företar vi kvantmekaniska simuleringar av kemiska systemer. Vi löser Schrödingerligningen för molekyler och fasta stoffer. Och det är många massa folk som arbetar i detta område, men en Nobelpris kom i området 98 mellan alltså Kohn och Popper för utveckling av kvantkemi, en del av det då. Och hvis du ser på detta är det viktigaste tidskriftet i kemi. Hvis du teller upp idag så är cirka 40% av alla artiklar där benytter beräkningar. Samtidigt med experimenter. Så numeriska simuleringar, det är vi egentligen blivit vanlig forskning i dagligliv egentligen, får vi höra värmeldingen varje dag. Det är numeriska simuleringar vad som ska föregå många partiklar där och klimamodellering, digitala vindtunneler, reservoarsimuleringar och så vidare. Så vanligtvis tänker man så att vetenskap bygger på experiment och teori, men här får vi på en måte något nytt, vi simulerar och det ger en slags ny insikt. Och vi ska se beräkningar, de kan erstatta eller supplera experimentella målningar svårt ofta. Så låt oss nu se några exempel. Molekylstruktur för exempel. Nu är det viktigaste, först vill vi veta om en molekyl, hur ser det ut, världens tredimensionella struktur. Och här är två enkla molekyler. Och här är de svarta talen är bindningslängder i pikometer, målt med en viss osäkerhet, och så är de beräknat. Och vi kan beräkna dessa strukturerna mer nöjaktigt vi kan måla dem idag. Och det kan samma med detta cyklopropan. Vi känner strukturen mest nöjaktigt från beräkningar, inte från experimenter längre. För experimenter har osäkerheter som är större än våra fel i våra beräkningar. Så, reaktionsvägar. Vad sker när ting reagerar? Och otroligt mycket kan ske i kemi när ting reagerar. Om man lär och tänker riktigt och man vet och trend vad som föregår, men man kan inte ha en total översikt. Detta är bara klippet ut från en eller annan artikel. Och vad är det vi har här? Här har vi bensen plus H2, här är en annan förbindelse. Alla dessa är förbundet med reaktionsvägar mellan varandra. Och hvis du ser det tal överallt här, det är energin av dessa i förhåll till nullskalan här. Och detta har man satsat ner på datamaskiner och gjort kvantkemiska beräkningar av alla energier, och så hur mycket energi det ska brukas för att komma mellan dem. Och då får man ett kart över möjligheter för reaktioner. Man finner ut vad som är ustabilt, vad som går i stycker, vad som faller ner och blir stabilt, vad gör i kemiska kvantkemiska beräkningar. Och detta vill kunna hjälpa dig i ditt experimentella arbete, finna ut vad är det mest intressant att gå vidare med. Så detta är ett exempel på simuleringar av lösningar av Schrödingerlinjen för kemiska system. Väl, vi kan aldrig finna en exakt lösning, det är omöjligt. Ett många partikelproblem kan inte lösas exakt, vi vill alltid ha fel. Så även med de raskaste computer idag så kan alltså inte vi lösa Schrödingerlinjen exakt. Det vi kan göra och det vi gör är att lage systematiska modeller som blir mer och mer nöjaktiga. De billigaste modellerna, de som kostar minst regnekraft, de är unöjaktiga, och så kan vi göra dem mer och mer kostbara samtidigt mer och mer precisa. Och då får vi dannet hierarkier av olika modeller och approximationer. Som alltid så är det slik att felen, osäkerheten i energin, exempelvis felen i energin, den avtar efter loven om minkande utbyte. Och här är det slik det är i de mest precisa beräkningar. Hvis t är regntiden så avtar felen som regntiden upphöjd i minus en fjärdedel. Vad betyder det i praxis? Det betyder att du reducerar den där med en tiondel, så må du regna 10 000 gånger längre. Anta att du gör en beräkning som går väldigt hurtigt och den tar ett minut, och sådana beräkningar kan du göra ofta. Det kan vara grejt, men du ska hjälpa en eller annan så kommer den säga att jag tränger ett siffer till. Då kan du säga, okej, kom tillbaka om en uke, då har jag ett siffer till. Men hvis han tränger ett siffer till så kan du ge upp, för då vill nästa siffer komma om 200 år. Så du är om att göra att modellerna har en viss nöjaktighet inför det du klarar att göra idag. Och det ska du inte pröva på. Då ska du bara vänta på att computerna blir raskare. Och du ska eventuellt förbättra din beräkningsmetod, och det vi arbetar med hela tiden. Problemet är vad som sker när elektroner kommer väldigt tätt på varandra. Det är det som är vanskeligt att beskriva. Och det kallas korrelationsproblemet. Og svært mye forskning går ut på å beregne det bedre. Hva skjer når elektronene kommer veldig tett på hverandre? Det er det som er det vanskeligste av alt. Noen eksempler på andre ting vi kan beregne før vi avslutter. Reaksjonsentalpier, og det er noe av det vanligste dere kjenner fra kjemien. Hvor mye varme frigjøres når en reaksjon foregår, og dette er hydrogeneringsentalpier. Og her er det beregnet med noe som tar et minutt, og her er beregnet med noe som tar noen uker, kan vi si. Litt lett. Og her ser dere, dette er en vanlig kjemisk reaksjon selvfølgelig. Den er målt til minus 21, men usikker på 1. Og vi kan beregne til minus 23, og det er en forskjell på 2 her. Og det tar ikke så lang tid å få det tallet. Skal det være mer nøyaktig, må du regne lenger. Her kan du se på neste reaksjon, en unøyaktig modell. Kan dere se, har hele tiden mye større feil enn den nøyaktige modellen. Og vi kan få den enda mer nøyaktig hvis vi vil, og har tid og ønsker og trenger å gjøre det. Så vi kan se at sånne enkle ting som hvor mye varme som frigjøres under reaksjoner, kan vi i dag beregne stort sett like nøyaktig som målinger. Vi har en feil her, og det vet vi grunnen til. Det er problematisk å beskrive ozon, og vi vet hvordan det skal gjøres. Men denne såkalte modellen her klarer det ikke. Vi kan bruke beregninger til å hjelpe eksperimentalister å finne ut hva de har sett. Dette er et eksempel. Man fant en forbindelse som var silisium C2H2, men man visste ikke om det var det eller det. Ok, og man har såkalte vibrasjonsspektre, de røde linjene her eksperimenter, og så kan man gjøre beregninger. Den der gir de grønne, den der gir de blå, og du ser at de blå stemmer med eksperimenter, så man har identifisert dette ved hjelp av beregninger. Så, avslutt med 2 slides som viser ting, hvilken vei ting beveger seg. Altså, en meget viktig oppgave i dag i forskning er å kunne regne på større og større molekyler. I dag klarer vi omtrent å regne rutinemessig på rundt 100 atomer. Vi ønsker å gå over i flere tusen atomer. Dette er et eksempel, den regnet jeg på under min hovedfagsoppgave på 80-tallet, og den tok dager og uker. Det gikk mange uker for å få beregnet strukturen av den der. Jeg måtte hver dag opp og sjekke. 17. mai og alle dager måtte se om beregningen gikk, og så videre. Hvis du gjentar den i dag, så går den på 3 sekunder. Det viser hva som har skjedd på 30 år. Men det vi ønsker er flere 100 atomer. Dette er de største vi har regnet på i dag, og dette er protein. Vi kan regne i dag på proteiner og bestemme deres struktur. Men du ønsker å kunne gjøre dette rutinemessig lett på flere tusen atomer, og kunne hjelpe eksempelvis ved drug design, hvor de ønsker å finne ut hvordan disse går sammen når det kommer inn forbindelser og treffer enzymer, hvor de dokker, som man heter, og så videre. En annen ting som illustrerer hva vi kan gjøre teoretisk, men ikke studere eksperimentelt, er kjemi i verdensrommet. Altså, dere skal klare at forholdene på jorden, de er ikke typiske for verdensrommet. Hva er deres biler, er det et eller annet spesielt? Galt? Nei. Forholdene på jorden er ganske forskjellige fra de er i verdensrommet. De kan være helt ekstreme i forhold til hva vi er vant til. Altså, de er så ekstreme at vi ikke kan gjenskape dem på jorden. Og da, eneste måten å studere kjemien på her, er å bruke datamaskiner. For eksempel så har vi store molekylskyer i verdensrommet, og det er der stjerner dannes. Molekylene trekkes til hverandre gravitasjon, og det blir til slutt stjerner. Der er tetthetene mye lavere enn vi har på noen laboratorier på jorden. Og der finner man masse molekyler som ikke kan eksistere på jorden, rett og slett, fordi de er for reaktive. Så man finner spekter av disse her, så bruker man kvantekjemiske beregninger til å beregne spektrene, og se om de stemmer med de ulike molekylene. På den måten kan man identifisere molekylene i verdensrommet. Så det er en måte. Så her er det ekstremt, fordi det er veldig lav tetthet, veldig lave trykk. Så har du nøytronstjerner. I supernova, som er eksplosjoner av stjerner, så får vi ofte rester, små rester av stjerner, som heter nøytronstjerner. Utrolig stor tetthet. Altså, det bildet man ofte sier, at hvis hele jordens befolkning skulle ha samme tetthet som en nøytronstjerne, så er du alle sammen inne i en sukkerbit. Der er verden ganske annerledes enn vi er vant til. For eksempel er magnetfeltene 10-12 ganger sterkere enn på jorden, ja.
Er det høyere sånn gravitasjon på svarte hull?
Ja, enda høyere enn her. Ja. Dette er trinnet før. Ok, Så der kan vi studere molekyler, hvordan de beveger seg i sterke magnetfelt, og de ser merkelig ut. I sterke magnetfelt så blir molekylene, atomene, avlange. De binder seg til hverandre i sånne lange kjeder, og så legger kjedene seg inn til hverandre. Helt annerledes enn hva vi vant til fra jorden, for det dominerte magnetisme, ikke elektrostatiske krefter. Så det illustrerer at teoretiske beregninger kan vi gjøre ting vi ikke kan gjøre med eksperimenter. Så det var det jeg hadde å si. Så da sier jeg takk for meg. Ja. Ja. Hva sa du?
Folding at home.
Ja.
Det sånn distribuert datakraft.
Hva kalte du det? Fold? Du mener ikke proteinfolding, du mener noe annet enn synlig?
Nei, det tror det proteinfolding.
Ja, det store molekyler vil kveile seg på spesielle måter.
Ja, men ja. Det en dataprogram eller en datatjeneste som du kan laste ned en applikasjon, og så gjør han beregninger, og så viser han noe.
Ja, det nok bare for å illustrere dem,
ja, molekylene. Det skal visst nok være distribuert. Og du...
Ja, ok. Ja. Det gjør ikke kvantemekaniske beregninger. Den gjør klassiske beregninger som er mye billigere enn kvantemekaniske beregninger, som simulerer dette. Og for en visse fordel er det godt nok, visse formål, men ikke alle.
Ok, så dette er ingenting proteinfolding?
Jo, du kan beregne proteinfolding her også, men det går ikke. Det tar lang, lang tid. Det er ikke noe du kan se skje. Nettopp. Ja, men det er tross alt klassiske beregninger. De behandler bindinger som strikker. Ja. Og det er... Jeg tror ikke disse virker på denne computeren, så det får være det samme. Ja, det er illustrasjoner av kvantekjemiske beregninger av reaksjoner og... Jo! Dette er kvantekjemiske beregninger. Hva skjer når du skytter inn et hydrogenatom inn på dette molekylet her? Og det kan se at det har nitrogen, oksygen og karbon, og så masse hydrogener. Og her ser du et eksempel. Her skjer det ingenting. Det kommer i nærheten, så går det unna. Så kan vi prøve neste reaksjon. Henger seg på. Nesten. Heller ingen reaksjon, var nesten bundet til nitrogen. Så kan vi se. Henger seg på oksygen. Alt er alltid i bevegelse. Dette går på noen 50 sekunder. Nå skal vi se at den klarer å henge seg på. Der kommer den inn med litt annen hastighet og treffer et annet sted. Dette er det som kalles hydrogenaddisjon. Et hydrogenatom er addert til det molekylet, og det blir hengende der forever.
Går det på hastigheten til...
Retning, hastighet.
Retning, hastighet, ja. Hvor du treffer.
Ja, hvordan du treffer, og med hvilken hastighet. Det er som i det virkelige livet vi er vant til. Den, så den tok med seg. Så den treffer, og så binder den seg til et hydrogenatom, og forsvinner ut, og da har du fått dannet H2 i den reaksjonen. Og de vibrerer. Og så... Det er en annen reaksjon. Så mye rart kan skje når du har kjemiske forbindelser. Det er atomer som enten binder seg til hverandre, ikke avhengig av hvordan elektronene oppfører seg. Ok. Ja, jeg har det, men jeg tok ikke med meg.
Å nei, det er litt dumt for deg. Jeg må følge det ut, skjønner du, så leverer jeg det inn.
Ok, jeg kan komme opp med det. Jeg sitter ikke langt unna. Nei. Men du er her nå videre utover. Ja. Det har ikke noen skjemaer dere her, altså.
Nei, jeg har ikke fått noen ting. Jeg fikk bare.
Å, jeg trodde jeg hadde skrudd av denne her. Det var litt uheldig.